Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Madlenijanumu počinje sa radom operski studio. Danas o ovoj temi, ali i o mnogim drugim, razgovaramo sa vokalnim pedagogom, mecosopranom Tanjom Obrenović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije rekli, danas govorimo o novom operskom studiju. On će zaživjeti u okviru operi teatra Madlenijanum i upravo su u toku prijave za operski studio, a o tome kako će raditi studio, ko se može da se prijavi i kakav je koncept studija, danas razgovaramo sa vokalnim pedagogom, vokalnom umetnicom, mezzosopranom Tanjom Obrenović. Tanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo tragom lepe vesti koje će okupiti mlade umetnike, zapravo pričamo o novom operskom studiju. Prijave za ovaj studio su u toku, pa evo za početak da počnemo od tih opštih informacija, ko sve može da se prijavi i dokle traje prijavni rok.
Konačno je zaživela ta dugogodišnja ideja da operski studio počne sa radom. Veoma mi je drago što je Madlenijanum i prepoznao moj umetnički potencijal. Konačno je vreme da ja mogu tako nešto da radim posle eto samo 30 godina umetničkog rada i 20 godina u Madlenijanumu i uvek kažem da smatram da je to moja kuća, s obzirom da sam tu čak 14 uloga za 20 godina operskih uloga ostvarila. Dugo se bavim pedagogijom, preko 20 godina u muzičkoj školi Mokranjac i drago mi je što eto baš u Madlenijanumu, što ću baš u Madlenijanumu raditi kao vokalni pedagog u operskom studiju. Prijave, malo ću da gledam da ne bi nešto zaboravila, prijave su do 10. da kažem u ponoć, do 10. marta. 11. marta će biti audicija u 11 sati pre podne. Mogu da kažem sajt na kome mogu nešto više?
Naravno.
Da. Sajt Madlenijanuma www.madlenijanum.rs, gde će moći da dobiju detaljnije informacije, tamo je sve jasno napisano. Potrebno je da pripreme dve operske arije, ukoliko nemaju svog klavirskog saradnika, na raspolaganju će im biti naš klavirski saradnik. Hajde da vidimo šta još.
Ko će sve sediti u toj audicionoj komisiji?
Da li biće samo tri člana audicionoj komisije, zapravo imat ćemo jedan mali tim koji će raditi u operskom studiju, pored mene kao vokalnog pedagoga, dramaturg i reditelj Tadija Miletić i klavirski saradnik Madlenijanuma Dragana Bunjac. Mi smo i ranije radili zajedno, to je jedan tim koji je uigran i neka se mladi ljudi, mladi pevači prijave bez straha, apsolutno, naučit će, nadam se, mnogo. Ozbiljno ćemo raditi i nadam se da rezultat neće izostati.
Ja sam sigurna u to. Kome je namenjen ovaj operski studio? Da li studentima, da li učenicima?
To je jako važno reći. Mi smo dali jedan malo širi dijapazon. Mogu se prijaviti pevači koji su treći, četvrti razred srednje škole, zato što smatramo da ima mnogo mladih, talentovanih pevača i u srednjoj školi, zatim studenti koji su fakulteta muzičke umetnosti, koji studiraju solo pevanje i koji su na masteru trenutno i koji su završili studije ili su završili master.
Da li će operski studio trajati po sezonama, po godinama i uopšte kakva je ideja? Da li će operski studio postati, možemo da kažemo, rasadnik budućih solista Madlenijanuma?
Naravno, nama je to cilj da postane baš rasadnik solista Madlenijanuma, s obzirom da imamo veliki broj produkcija gde želimo da uvedemo i mlade pevače, da im damo šansu. Operski studio nije nepoznanica ni u svetu, ni kod nas. Evo, postoji u Narodnom pozorištu, postoji ranije, čak je postoji u Madlenijanumu. Moja profesorka kod koje sam doktorirala, primadona Biserka Cvejić i maestro dirigent Miodrag Janoski su vodili operski studio i to je bio zaista rasadnik mladih ljudi koji su otišli u svet, u Evropu i na naše scene. U svetu, recimo, operski studio može da traje od 1 do 3 godine, plaća se, uglavnom, kod nas je besplatan i to je veoma važno reći. Vrlo je ozbiljan odabir mladih ljudi i jedan konstantan, vrlo težak rad. Kod nas će taj rad biti na nedeljnom nivou, zaista vrlo ozbiljno, i za početak ćemo, evo recimo ako krenemo krajem marta, krajem juna imat ćemo jedan gala koncert sa našim polaznicima na sceni Madlenijanuma i napravit ćemo jednu malu opersku produkciju u zavisnosti sa kojim glasovima budemo raspolagali posle audicije.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li su u planu i neke scene iz opera, neki ansambli. Za mnogi od njih to će biti prvo učestvovanje u nečemu što je kostim, scena, prava opera, ono zašto se oni pripremaju u budućnosti.
Naravno, oni se za to pripremaju čitav život. Naći ćemo neke interesantne arije, duete, ansamble, sve će to režijski da se uobliči. Njima je to sve interesantno. Evo što, kao što ste rekli, da se mnogi susreću prvi put i oni su obično ushićeni, fascinirani sa svim što se dešava.
Pretpostavljam da postoji neki određeni broj polaznika koji može da čini operski studio i zbog kapaciteta i zbog uopšte uslova rada, da oni koji zaista budu tu i mogu maksimalno da dobiju i od vas kao pedagoga i od ostalih članova tima.
Pa mi nismo baš rekli eto to će biti taj i taj broj. Nećemo biti mnogo rigorozni u smislu da pravimo neku oštru selekciju. I zaista ćemo se truditi da što više talentovanih ljudi uđe, odnosno pevača uđe u studio. Naravno, broj će donekle biti ograničen. Vidjet ćemo, nadam se da će se veliki broj prijaviti, da ćemo moći od tog broja da odaberemo ono što nam je potrebno.
Znači, planirano je krajem marta da počne sa radom studio.
Da, krajem marta. To je i malo i mnogo vremena za nešto što smo planirali u junu. Ali, kažem, bit će to jedan ozbiljan rad, da se ne plaše naši polaznici, ali sasvim dovoljno vremena da se rezultat, već prvi rezultat vidi u junu. To bi trebalo, mala letnja pauza bi trebala da bude i da to nastavimo sa radom od oktobra meseca u nove pobjede.
Takođe, operski studio kao jedan koncept koji predstavlja mlade ljude koji treba da postanu budućnost Madlenijanuma. Sami ste rekli, imate dugogodišnju karijeru upravo na ovoj operskoj sceni i doživljavate na neki način kao svoju. Koliko je za vas kao umetnika značilo kada ste kročili na scenu, kada vam je pružena šansa da dođete da igrate tu prvu glavnu ulogu?
Pa pre nego što sam došla u Madlenijanum, ja sam već bila solista Srpskog narodnog pozorišta. I kada je počeo Madlenijanum sa radom, bila jedna prekretnica, da li da nastavim dalje u Srpskom narodnom pozorištu ili da nastavim svoju karijeru u Madlenijanumu. To je tada bila nova operska kuća, činilo mi se da je to jedna prelepa atmosfera i mislim da nisam pogrešila što sam odlučila da zapravo Madlenijanum bude kuća u kojoj ću ja posle nastaviti rad i ostati čitavih 20 godina. Značilo je mnogo zato što sam uradila mnogo operskih rola, operetskih rola, čak i musical Jadnice, tu sam učestvovala, operskih rola koje čini mi se ne bih mogla da naučim u drugim kućama, zato što su to zaista bile prestižne opere i prestižne produkcije sa izuzetnim rediteljima našim i stranim, dirigentima, neprocenjivo iskustvo.
Pričat ćemo upravo o onome što mogu da kažem boji vaš i profesionalni i umetnički život. Mi danas u emisiji Susretanja slušamo, bit ćemo u svetu muzike srpskih kompozitora. Ovo je snimak sa koncerta, zapravo vašeg doktorskog koncerta na kome ste interpretirali srpsku solo pesmu.
Oh, Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o operskom studiju koji se otvara u okviru opere i teatra Madlenijanum i evo delovanje operskog studija u ovom, na samim početcima. Opisala nam je i Tanja Obrenović, vokalni pedagog, a znamo je i kao meca soprana koji zapravo jeste prepoznatljivi solista upravo opere i teatra Madlenijanum. Evo Tanja, slušamo danas u emisiji Susretanja muziku sa vašeg doktorskog koncerta, pa da popričamo malo i o vašem doktorskom radu. Zašto je to bilo važno doktorirati za vas?
Čini mi se da je to bilo tako daleko, a evo oko dve godine je prošlo od mog završnog doktorskog projekta. Nisam se dvoumila da li uopšte da upišem doktorat, bez obzira što uvek govorim jao koliko sam škola završila, ne znam, teoretski odsek, pa sam studirala ponovo pevanje, pa magistrirala kao magistar 3 godine, pa kao jao sad doktorat još 3, da li, nisam se uopšte dvoumila, zato što smatram da sam mnogo umetnički napredovala za te 3 godine istražujući mnoge stvari za koje možda i nisam imala vremena do tada. Bilo je teško i zaista ozbiljno 3 godine izgaranja, jer za to vreme sam se bavila pedagogijom, bila na sceni, vratila sam se u studentsku klupu, što nije bilo tako jednostavno posle toliko godina. Smatram da je to veoma važno u životu jednog umetnika.
Koji je naslov doktorske teze koju ste odbranili, a evo i kao doktorski umetnički projekat odbranili, hajde tako da kažem, i koncertno?
Ja sam se odlučila za ljubav. Uvek mi je nekako to neka tema koja uvek može biti aktuelna. Tačnije, da kažem, naslov je tumačenje interpretacije ljubavnih stihova u srpskoj solo pesmi 19. veka. Imala sam dosta literature, a i nisam imala, možda da se tumači na više načina. Pevala sam pesme Josifa Marinkovića, Stanislava Biničkog, Petra Konjovića, Mileja Milovića, Stevana Hristića. Znači,
s ovim pesmama susretali ste se i ranije kroz vašu karijeru, ovo nije bilo prvi put da pevate muziku ovih kompozicija.
Da, ali ih nisam toliko detaljno analizirala u svim segmentima i tek sam sada shvatila koliko sam drugačije, čini mi se, interpretirala to na doktorskom projektu nego što sam ranije. Kada se uđe u srž i suštinu nečega, potpuno se drugačije odnosite prema tome. I veoma sam srećna zbog toga.
Da li taj drugačiji odnos modelirao vaš stav prema stihovima ili vaš stav prema muzici, ili prosto ta jedna kohezija?
To se prožima. Prosto stihovi bez muzike ne mogu da žive zajedno i potpuno se prožima i baš sam i o tome dosta pisala u svom projektu. Jedni bez drugih ne mogu. Apsolutno čini celinu.
Evo, danas u emisiji Susretanje mi slušamo muziku upravo sa vašeg koncerta, koji je doktorski koncert. U pitanju je srpska solo pesma. Interesovali ste se za ljubavnu poeziju. Negde danas kad razmišljate, da li vam se čini da ima razlike u interpretaciji ljubavne poezije u odnosu na epsku poeziju, ili uopšte da li biste sada neke pesme, možda epske poezije, na osnovu iskustava koje ste stekli, mogli da interpretirate upravo na ovaj nov način na koji kažete?
Ljubavna poezija je specifična zaista, uvek bi se odlučila, čini mi se, za ljubavnu više nego za epsku, iako nekad ne mogu ni da biram. Pa sve ću interpretirati na nov način, neverovatno, ali zaista sve.
Koliko su ta nova iskustva modelovala i vaš pedagoški proces? Radite sa decom u srednjoj školi, oni se susreću sa muzikom domaćih autora. Mogu li oni na tom nivou obrazovanja uopšte imati upravo takvu svest, naravno uz vašu sugestiju?
Ja se trudim da im svojim sugestijama sve to približi, možda ne na neki najjednostavniji način, kako da ne. Apsolutno mogu, samo im je neobično, možda u nekim stvarima do sada čak i nisam pričala i vrlo im je neobično da se susreću sa tim, ali ulaze u diskusiju i to mi je veoma drago i zaista se trude da poštuju ono što im govorim kasnije u svojim interpretacijama.
Kada primetite da je učenik počeo da se bavi delom koje interpretira na jedan analitički način, pretpostavljam da u početku školovanja oni pevaju muziku i pevaju note, rešavaju neke određene tehničke probleme, a zapravo ta analiza i stila i života kompozitora i uopšte nekih okolnosti zašto je neko delo nastalo može značajno da oblikuje upravo interpretaciju.
Izdvajaju se oni koji uvek nešto pitaju. I to mi je veoma drago. Mi interpretiramo muziku na različitim jezicima. Deca, učenici ne poznaju uvek sve jezike,
da.
Ali im uvek govorim da prvo što moraju da urade, da prevedu, da znaju o čemu pevaju. One koji se ne interesuju za to, bih ja rekla, to neće biti lako sa mnom.
Da.
Dovešću ga do toga da mora to da zna. To je prvo sa čim se susreću i što moraju da urade pre nego što uopšte počnu da rade neko delo. Kada se zainteresuje, prvi koji se zainteresuje za to, to mi je znak da se nešto pozitivno dešava.
Kad smo kod interpretacije ljubavne poezije, da li je isti način, da li je vaš isti osjećaj, to može da bude i subjektivno, ali i objektivno, zašto da ne, kada pevate na srpskom jeziku i kada pevate na nekom stranom jeziku?
Naravno na srpskom jeziku. Onda u potpunosti apsolutno razumem svim svojim bićem sve, bez obzira kad pevam na stranom također napravim prevod, jeli?
Da.
Ali kada je na srpskom, to je nešto sasvim drugo. To je nešto, čini mi se, što je iskonski u meni, nešto nacionalno, to što ja osjećam svim svojim bićem.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku sa doktorskog koncerta, slobodno mogu tako da kažem, moje današnje gošće, to je Tanja Obrenović, mezzo-sopran. Ovo je koncert koji je održan 27. septembra 2016. godine. Danas u emisiji Susretanja u svetu smo srpske solo pesme zahvaljujući moj gošći. Mezzo-sopran Tanja Obrenović. Danas u emisiji Susretanja možemo da kažemo u više uloga. Tanja, evo, i kao vokalna umetnica i kao vokalni pedagog i kao jedna umetnica koja ima veliko, veliko iskustvo na sceni opere i teatra Madlenijanum, koji se i na beogradskoj, ali i na srpskoj muzičkoj sceni pozicionirao kao jedan specifični teatar sa repertoarom koji ne može da se vidi i na drugim operskim scenama. Ne može da se vidi često upravo zbog novog rediteljskog postupka, koncepta i uopšte mnogih inovacija koje su često publiku podelile na one kojima se predstava sviđala ili ne. Koliko ste vi sami sebe na jedan poseban način oblikovali kroz ta različita rediteljska rešenja, koliko su vam ona bila bliska, znamo da su se mnoge operske predstave pomerale iz epohe u savremeno doba i dobijale neku novu vizuru.
Pa meni se čini da meni uopšte nije teško da idem iz lika u lik. To mi je vrlo interesantno od ovih bilo i kada sam bila dete, tako sam se često igrala da deta se igra da. da se preobrate u potpuno neke druge likove. Naravno, treba da u početku, kada počinjete da radite neku ulogu, morate da je sagledate sa svih strana da biste uopšte ušli u taj neki novi lik, ali kad vas obuzme to, vi više uopšte i ne razmišljate. Jednostavno idete dalje, gradite to na najbolji mogući način i sama realizacija je neka baš prava, prava kruna svega onoga što ste vi izgradili do tada.
Kada uz izgradnju likova dođe i kostim, scenografija i sve ono što je deo predstave, koliko se taj lik sam dobije zapravo na sebi upravo kroz sve to?
Dobije mnogo, zato što to vizualno mnogo, mnogo znači.
Koja vam je uloga bila na neki način najinteresantnija možda ili nekako najintrigantnija zbog nekog razloga? Bilo zbog savladavanja nove uloge ili zbog nečeg što je reditelj od vas očekivao?
Da, upravo taj spoj nekog interesantnog kostima i interesantne uloge Così fan tutte, recimo. Fantastični kostimi i fantastičan zaplet i rediteljski poduhvat. Eto, to je nešto što mi je bilo vrlo interesantno. I recimo Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna, gde sam ja bila narator. Znači, bila sam učesnik u predstavi, ali ne direktno u predstavi, nego sam stajala sa strane sve vreme, objašnjavala zapravo o čemu se radi u predstavi. I to mi je bilo veoma upečatljivo, jer se do sada nisam susrela sa tako nečim.
Šta tačno znači kada jedan umetnik kaže odlično se osjećam u kostimu? Zašto se ne bi osjećao ako je kostim lep?
Pa mora dobro da mi stoji. Naprimer.
Dobro.
Kostimograf zamisli taj kostim, naravno on mene tu nešto mnogo i ne pita, ali dobro, mogu ja da kažem neko svoje mišljenje.
Pretpostavljam da zavisi mnogo od toga da li je i taj kostim komotan, da se izvedu svi scenski pokreti ukoliko
dobro,
su...
Dobro, pa to se recimo da se to i podrazumeva, ali meni je jako važno da mi to lepo stoji za početak.
I da vam se sviđa.
Da.
Sami ste rekli da možete nekada sugerišete kostimografu.
Mogu, naravno, nešto, da mi nešto smeta, da bi recimo tela kratak ili dug rukav, da mi to više odgovara, da ću se tako lepše osjećati u kostimu. Mogu, naravno, i kostimograf je uvek raspoložen da čuje mišljenje.
Kako je atmosfera na prvoj kostimskoj probi?
Da li su... Ludnica. Tako bih
upravo
rekla.
Zato i pitam.
Da. Pa prva kostimska proba, puno smeha, da li je nešto dugo, kratko, kako bi stoji. Tek kasnije kostimske probe dobiju neki drugačiji oblik i tek su one onako malo ozbiljnije. Prva kostimska proba je, kažem, haos.
Kada izađete na premijeru, da li vidite te pojedinosti? Pretpostavljam da kada izađete na prvu probu sa scenografijom je jedan doživljaj koji vam možda odlači pogled na ono što je oko vas, kao i kostimska proba, kao i proba maske, šminke i nekih drugih rekvizita koje koristite. Koliko na samoj predstavi premijere i kasnije kada se uđe u jednu rutinu, jedan umetnik zapravo primećuje to što jeste mizanscen?
Da, pa mi zaista moram priznati, evo koliko sam dugo na sceni, u početku mi smeta. Međutim, pa prosto dok se naviknemo na sve to. Međutim, toliko ima proba i toliko mogućnosti da se mi naviknemo na mizanscen, zato postoje probe, da jednostavno ja ga posle i ne primećujem. Kada krenu na premijeri primećujem, jer tu je uvek drugačija premijera od svih ostalih predstava.
Da.
Ipak je to prva predstava, dok se malo ne naviknemo, međutim posle na reprizi više mi ništa nije nepoznanica i ne smeta mi, lepo mi.
Ostvarili ste 14 glavnih uloga u...
Rekoše mi pre nekoliko dana kada je bilo 20 godina pozorišta. Ja bih možda isto trebala to da brojim i da pišem, ali ima neki koji to rade umesto mene, što mi je veoma drago. Da, 14, računajući operu, operetu i musical.
I sama činjenica da prolazite kroz taj žanrovski različiti repertoar, opereta, opere, musical, da kažemo, muzika različitih žanrova, pretpostavljam da na jedan poseben način obogaćuje i samog umetnika i da to kroz to neko iskustvo možda i vodite i vaše učenike da probaju da pevaju muziku različitih žanrova, da vide koliko je ono što je domen neke vokalne tehnike koje uče, mogu da koriste ili ne kroz te žanrove.
To je jako važno i ja sam imala, mogu da kažem, privilegiju da mogu da otpevam i ono što želim, što mi nije previše nametnuto, a i da prođem kroz te različite žanrove. To je jako važno i veoma je važno za u pedagogiji da ste već negdje nastupili na sceni, da nastupate na sceni, da možete da prenesete i taj deo svojim učenicima. Vrlo je važno.
Koji su njihovi najveći strahovi kad izlaze na scenu? Pevački ili glumački?
Pevački, moram priznati, zato što tu nema mnogo improvizacije. Morate biti savršeni, što bih rekla, 300% spremni da biste dali 100%. Mislim da pevački nekako, gluma im dolazi, pokret im dolazi sa pevanjem. A kada pevaju, moraju da razmišljaju o svemu i dok su još mladi, to je mnogo stvari o kojima čovjek treba da razmišlja da bi mogao da proizvede nešto na sceni.
Da li se dešava da jedan učenik ili učenica koji su daroviti pevački ne budu toliko daroviti glumački? I koliko je to moguće razvijati, raditi na tome i kroz vašu pedagogiju ili kroz pedagogiju drugih ljudi koji mogu da daju značajne smernice upravo u tom pravcu?
Ponekad, ne mogu reći često, se dešava da su vrlo daroviti za pevanje, a uopšte nisu daroviti za glumu. Evo, zato postoji i operski studio na čemu ćemo mi raditi, ja sa svojim saradnicima, da im olakšamo zapravo da i gluma postane sastavni deo njih samih i njihovog pevanja.
Danas smo u svetu muzike srpske solo pesme zahvaljujući mojoj gošći Tanja Obrenović, mezzosopran i vokalni pedagog operskog studija koji kraje marta treba da počne sa radom u okviru opere i teatra Madlenijano. Mi ćemo podsjetiti još jednom, na sajtu Madlenijanova možete se informisati o svemu onome što je važno ukoliko želite da postanete član operskog studija, pre svega da se prijavite i evo kao što smo čuli da pripremite i dve arije. Mi ćemo danas da slušamo još jedan deo koncerta, upravo moje gošće, koji je održan 27. septembra 2016. godine.
Thank you.
Gošća emisije Susretanja danas je Tanja Obrenović, meco sopran, umetnica, evo, bogate umetničke karijere. Tanja, često vas pored operske scene viđemo i na koncertnim podijumima, ali evo i da slušalcima emisije Susretanja pomenemo šta je to što ste radili od našeg poslednjeg viđanja do danas, da izdvojimo neke koncerte.
Pa da, evo, pokušat ću da izvojim samo neke. Drago mi je što me taj koncertni entuzijazam još uvek ne napušta. Čini mi se da imam još mnogo energije, pa treba to iskoristiti. Sada bih mogla već i govoriti o prošloj godini. Jer imala sam jednu veliku američku turneju, 4 koncerta u Kaliforniji. To je bilo početkom prošle godine sa mojom pijanistkinjom Majom Rajčić. Pošto smo tamo gostovali za Božić, njihov i naš Božić, imali smo jedan deo božićnih pesama, a drugi deo operske arije i srpska solo pesma. Moram priznati da se Amerikancima to izuzetno dopalo. Oni to ne znaju o čemu se radi, ne znaju ni jezik, ali ta melodičnost im je bila vrlo interesantna. Pa evo, recimo, bio je koncert na muzičkim večerima Matice Srpske krajem prošle godine sa mojim kolegom tenorom Sašom Petrovićem i Robertom Papikom harmonikašem. Napravili smo tako jedan gost je bio Luka Petrović, svirao je klavir. Napravili smo tako jedan interesantan ansambl, pa smo prošetili kroz više žanrova, što je meni mnogo interesantno, a i mojim kolegama bilo je vrlo posećeno. Radila sam jedan projekat za pozorište Pinokio. Oni će raditi predstavu Čarobna frula, pa smo okupili mlađi ansambl, mlade pevače, instrumentaliste i napravili smo za njih 12-13 numera i oni će te numere koristiti u predstavama. To je bilo nešto novo za mene i jedan vrlo, vrlo lep rad.
Da li su to nove numere ili ste koristili već postojeće?
Već postojeće, da. Ono što jeste Čarobna frula, samo smo, gospođa Branka Radović je vešto, u saradnji sa svima nama, vešto smo odabrali numere. I eto, to će biti neki njihov projekat pozorišna Pinokija. Pretpostavljam da će to biti posle na repertoaru Pinokija.
I to će biti veoma interesantno upravo izgradnji nove operske publike jednog dana, koje će eto iz Pinokija doći u veliki teatar da sluša ovu Mozartovu operu.
Kako da ne, što je jako važno. Imala sam, ajde sad, to je nešto relativno sveže, u decembru mesecu, pod pokroviteljstvom Soko je jedan interesantan koncert sa vrlo interesantnim kompozicijama. Zapravo, koleginica Jelena Šiljeg, moja klavirska saradnica, i ja smo htjele da smislimo nešto što će zaintrigirati publiku, a što do sada nije baš mnogo izvođeno. Pronašle smo taj program i u početku nam se činilo da mi same to nećemo moći da uradimo nikako. Međutim, posle, kad smo se prikupile, što bi se reklo, i počele da razmišljamo u pravom pravcu, došli smo do fantastičnog rezultata. Koncert je bio vrlo posećen, bilo je i obične publike koja nije muzički obrazovana, a i naših kolega i starijih i mlađih dirigenata, kompozitora, i koncert je ocenjen kao jedan vrlo kvalitetan što se tiče programa izvođenja, što mi je vrlo drago. E sad, žao mi je što se on izveo samo jednom.
Pevali ste muziku domaćih stvaralaca.
Tako je, domaćih, Ivana Stefanović, Ljubica Marić, Mihovi Logar.
Veoma interesantan
čak izbog. Da, često nismo uglavnom ni našli snimke, tako da planiramo da eventualno to i snimimo i da bar još jednom taj koncert izvedemo, jer smatramo da je on od važnosti, zaista od važnosti za srpsku solo pesmu.
Moram da vas pitam, evo, pomenuli ste dela Ivane Stefanović, Mihovila Logara i Ljubice Marić. Koliko zapravo, evo, ova vaša koncertna aktivnost podrazumeva i jedan istraživački rad u domenu tog pronalaženja nove literature, koncertnih programa, njihovih prosviravanja, propevavanja, izbora prosto nove muzike koju ćete pevati?
Pa, to je uvek sastavni deo rada. Mora se provesti mnogo vremena u odabiru programa i čovjek mora se biti veoma pažljivo u tome koje kompozitori mogu da stoje jedan pored drugog na jednom koncertu.
Da.
Prosto zbog stila, zbog načina komponovanja i tako dalje, a opet i zbog pevača koji treba da ima i neka mala odmorišta, jer moram priznati da naši kompozitori nemaju milosti baš u mnogo čemu prema pevačima, da, ali meni je to fantastičan izazov, tako da što je teže, to mi je bolje.
Da pomenemo još neke koncerte.
Hajde. Imaću sad 10. marta omaž Chopin Festu, gde sam stalni njihov gost. Chopin kao inspiracija, koncert na Kolarcu 10. marta u 11 sati pre podne. Pevaću 3 Chopinove pesme na srpskom prevodu, zapravo da bih približila publici Chopina na neki drugi način.
Da, to je vrlo interesantno. Da. Da je Chopin pisao pesme, ali retko se izvode.
Da, deluju jednostavno, ali imaju neku težinu i poseban način interpretacije je potreban za njih. Imaću jedan koncert u Kragujevcu, Univerzitetska galerija u Kragujevcu, ali to je u julu mesecu, međutim treba se uskoro početi pripremati i za to, srpska sola pesma, koncert za Sokoj i tako dalje. Puno koncerta, puno planova.
Što znači da ćemo se vidjeti tokom ove 2019. češće u emisiji Susretanje.
Ja bih voljela da se vidimo češće i obećavam.
Da li se priprema možda neka nova operska predstava na sceni Madlenijanuma?
Puno ideja postoji. Ne znam da li će to biti u ovoj sezoni. Nešto ne bih ni otkrivala, jer mi je znam u poverenju, ali mislim da će u onoj sljedećoj sezoni, da će naš umetnički direktor sa svojim saradnicima smisliti jedan dobar naslov koji će zaintrigirati.
Ali pred vama je veliki rad, operski studio, da se mladi ljudi koji dođu pripreme i upravo pojave na sceni, kao što ste rekli, krajem juna, na kraju sezone.
Rekla sam, radit će se brzo i kvalitetu.
Tanja, kako postižete da sa jednakim uspehom negujete i opersku karijeru i pedagošku i koncertnu karijeru? Pretpostavljam da je dobra organizacija zapravo pravi recept za tako nešto.
Da, ja više i ne primećujem uopšte šta ja to radim i kako se organizujem. Uglavnom, mislim da sam se na početku dobro organizovala i sada to ide rutinski. Vrlo je teško raditi u pedagogiji i zaista imati i koncertnu aktivnost i aktivnost na operskoj sceni. Meni to ide nekako lako, kažem, zato što sam se sigurno dobro organizovala na početku. I nadam se da će još dugi niz godina tako biti.
Poštovani slušalci, mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Da podsjetimo još jednom, svi vi koji nas slušate, a želite da postanete član operskog studija, potražite podatke i informacije upravo na sajtu Madlenijanuma. Još malo traje prijavljivanje za operski studio koji počinje sa radom krajem marta meseca. Tanja, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što ste nam evo i doneli muziku da danas uživamo u ljubavnim pesmama srpskih kompozitora.
Hvala i vama što sam još jednom bila gost u ovoj kultnoj, predivnoj emisiji koju najčešće slušam, mnogo češće nego što dođem da gostujem. Hvala puno.
Još jednom hvala i vama. Evo mi, poštovani slušalci, se i muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.